Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, como a todos os venres, facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días e desta volta comezamos con aquelas relativas ao Eido Internacional. A primeira semana de decembro terá lugar o acontecemento máis relevante en materia de sostibilidade mundial. Será o cumio da ONU sobre cambio climático. Nel terá que aprobarse un novo plan de reducción de gases de efecto invernadoiro que sustitúa o protocolo de Kioto. A poucas semanas deste evento imos coñecendo algúns dos datos que amosan a urxencia de adoptar acordos firmes e ambiciosos por parte dos gobernos mundiais para frear o quecemento global e as súas consecuencias. Por exemplo, un destes datos é que en 2014, a cantidade de gases de efecto invernadoiro concentrada na atmosfera marcou un novo récord. A Organización Mundial da Meteoroloxía advirte, ademais, que o aumento destes gases contaminantes é incesante. As actividades humanas, como a queima de combustibles fósiles, alteraron o equilibrio natural da atmosfera. En 2014, a concentración media anual de CO2, de dióxido de carbono, acadou o 143% da media na era preindustrial. Comezan a publicarse tamén os primeiros vaticinios sobre o incremento da temperatura global da Terra respecto a niveis preindustriais. Os expertos dunha axencia de meteoroloxía británica aseguran que a temperatura media global superará por primeira vez en máis de un grau centígrado os niveis rexistrados na época preindustrial. É dicir, que estamos a medio camiño dos niveis de quecemento considerados como perigosos pola comunidade científica, o incremento de 2 graus centígrados por riba dos niveis rexistrados na era preindustrial. En canto a elevación do nivel do mar, incrementouse en 20 centímetros desde a era preindustrial, un terzo da subida que se prevé para 2100 se finalmente a temperatura global acada a suba de 2 graus centígrados. Máis de 190 mandatarios de 190 nacións terán a última palabra neste cumio de París para frear o descontrol que se produciría por esta concentración de gases contaminantes na atmosfera que, como din, é incesante. E no Estado español xa se están dando as primeiras medidas, como no caso da Comunidade de Madrid, a comunidade que máis gases de efecto invernadoiro emite, que activa por primeira vez a limitación de velocidade de tráfico para reducir as emisións de CO2. Rebaixa a velocidade máxima na M30 e a de outros accesos a 70 km por hora para cumprir coas restriccións ao tráfico aprobadas no protocolo contra a contaminación que entrou en vigor o pasado mes de marzo. O documento fíxose preciso logo de comprobar como as 11 estacións de medicións de gases da cidade ofrecían rexistros que superaban os 200 microgramos por metro cúbico, a cantidade que obriga a informar a poboación da deficiente calidade do aire. E seguimos no eido internacional para contar que a Unión Europea retira a súa proposta de prohibir a pesca do xeito, unha arte pesqueira tradicional que se usa por uns 427 barcos galegos dos que viven unhas 1000 familias en Galiza. Tras a visita realizada por patróns a mariñeiros afectados a instancias da europarlamentaria do BNG, Ana Miranda, a Comisión Europea, a Comisión, conclúe que este tipo de arte non é tan perigoso para os fondos mariños como nun principio se pensaba. Agora o comisario de pesca terá que elaborar unha nova proposta na que non restrinxa a pesca de xeito a 25 embarcacións como estaba previsto. En Dinamarca quere ser o primeiro país do mundo que dedique o 100% da súa superficie de cultivo á agricultura ecolóxica. Mende anunciar un plan de traballo que pretende duplicar a superficie destinada á producción ecolóxica para o ano 2020 e incrementar a demanda destes produtos a nivel nacional. Este plan consta de 67 medidas, entre as que figura a de introducir os alimentos ecolóxicos e máis de 800.000 comidas que cada día se sirven nas institucións gubernamentais, nos hospitais ou nas garderías, de xeito que o 60% dos alimentos servidos nestes ámbitos sexan ecolóxicos. Ademais, destinará unha partida orzamentaria de 54 millóns de euros para mellorar a produción e a oferta de produtos ecolóxicos. Esta é a maior aposta coñecida ata o momento que fai un país pola agricultura ecolóxica e a transformación do sistema actual agroalimentario. E agora tamén damos conta de outra boa nova. Holanda convértese no quinto país europeo en prohibir as granxas de bisóns americanos. É a terceira produtora mundial de pel de bisón. Sen embargo, asume que o sufrimento deste animal para satisfacer ao sector da moda non é asumible. A prohibición entrará en vigor en 2024 e afectará a 170 granxas que se dedican a arestora, a crianza e matanza de bisóns para a produción de peles. Só en 2011, en Holanda, matáronse 9 millóns de bisóns americanos para esta industria. Por certo, que vindeiro 28 de novembro, a DEGA, o Colectivo Ecologista de Galiza, organiza a xornada Especies Invasoras e a Participación Social financiada pola Fundación Biodiversidade e o Concello da Coruña. No acto participarán diversas entidades de Galiza, Portugal e Cantabria que estudarán a problemática das invasións biolóxicas, que é a segunda causa, por certo, da perda de biodiversidade mundial. Tamén estarán presentes colectivos que fan divulgación e proxectos de voluntariado ou custodia do territorio a finalidade de mitigar a dispersión destas invasións. O encontro terá lugar, como dicimos, o 28 de novembro, no Museo Domus da Coruña. E tamén no marco da Semana Europea da Prevención de Residuos, a Deputación de Lugo impulsa unha xornada sobre compostaxe que estarán organizadas tamén pola organización ecologista ADEGA. Este encontro terá como obxectivo compartir experiencias alrededor da reducción e prevención de residuos a través da compostaxe caseira e comunitaria, un modelo de xestión da materia orgánica que se considera do máis sustentable. As xornadas darán comezo o venres 27 de novembro no Salón de Actos da Deputación, onde se versará sobre as novidades na xestión destes residuos e as diferentes iniciativas que se están a impulsar en diferentes concellos galegos e do resto do Estado. O domingo, a DEGA organiza unha visita guiada á planta de compostaxe da Mancomunidade do Barbanza e tamén realizará dúas charlas sobre compost e hortas ecolóxicas. E falando de produción ecolóxica, non podemos esquecer que esta fin de semana terá lugar en Arzúa a 12ª edición da Feira Ecolóxica de Terra Activa. Centos de produtores presentarán ali os seus produtos ecolóxicos e artesáns. Ademais, estarán representadas asociacións e colectivos do ámbito ambiental máis relevantes do país. A feira tamén contará cunha exposición de ADEGA sobre compostaxe caseira domiciliaria de 11 pósters que se poderá visitar de balde no recinto feiral de Arzúa. Ademais, tanto o sábado como o domingo realizaránse diversos obradoiros, charlas, mesas de debate sobre cuestións relacionadas coa produción ecolóxica e a defensa ambiental. O colectivo ecologista ADEGA acude a Monforte esta semana para supervisar a evolución dos proxectos de compostaxe caseira comunitaria que ali se puxeron a andar en zonas como a de Río Seco ou a Pinguela, hai 7 meses, o tempo que normalmente tarda en formarse o compost ou abono. Nos dous casos xa se puido comprobar que a xestión é a correcta e que xa hai compost para utilizar como fertilizante orgánico. O recollido da área de compostaxe comunitaria será utilizado polos veciños e nos parques municipais. E hoxe celébrase en Lalín o Encontro Rural Imaxinado, un evento organizado pola rede de grupos de investigación Revolta que busca responder ás preguntas e retos aos que se enfronta o rural do futuro. Trátase dun espazo de discusión crítica na que se buscan alternativas para que o rural siga estando vivo e sexa ademais sustentable. E todo baixo a óptica da innovación. O encontro ten lugar na sala de prensa do Concello de Lalín e está aberto a todo tipo de públicos. O único centro de recuperación de fauna silvestre da provincia de Pontevedra podería pechar antes de 2 meses se a xunta actual xestora e os comuneiros propietarios do terreo onde se localiza este centro non chegan a un acordo. Trátase do centro de recuperación de fauna salvaxe de Cotorredondo, en Marín. Os comuneiros de San Xulián aseguran que a xunta está a incumplir os acordos establecidos coa comunidade de Montes a cambio de ceder os terreos para o centro de recuperación. Un dos acordos foi o de mellorar a contorna do lago de Castellón e tamén integrarse na fundación que rexe este espazo natural. As covas do Rei Cintolo en Mondoñedo serán sometidas a unha análise para comprobar as súas emisións de gas radon, un gas que é o principal causante dos cancros de pulmón despois do tabaquismo. Para tal fin, o Concello de Mondoñedo e as universidades de Oviedo e Cantabria asinaron un convenio para medir os niveis de gas radon das covas do Rei Cintolo que estará vixente ata finais de 2016. Ata aquí chegamos por hoxe, despedímonos ata o vindeiro luns. Unha aperta forte.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.